musíte trošku omluvit můj hlas, protože já mám něco s hlasivkami. On je to tím, že jsem celý život vlastně mluvila, ale ne jenom tím. Já jsem totiž měla spoustu nemocí, které právě tady toto způsobovaly. Téměř současně jsem měla záškrt spálu. Samozřejmě každého půl roku jsem měla nějakou tu horečnatou nemoc, to znamená virózu, a ono to zřejmě působilo na ty hlasivky. Zřejmě, já to jinak nedovedu vysvětlit. Já totiž o sobě mluvím pořád. O tom, co jsem zažila, mluvím o prostředí, ve kterém jsem žila. Mluvím o svých přátelích, žácích, kolezích a tak dál. Čili to je můj život. Já totiž ochotně budu mluvit o tom, jak jsem prožila dětství, o tom, jak jsem prožívala pubertu, řekněme studia, o tom, jak jsem studovala na vysoké škole, o tom, jak jsem byla zaměstnána, o čemkoliv ze svého života jsem ochotná mluvit. Ovšem nechtěla bych v té detailní rovině, ale spíš té obecnější a v detailech mnou volených. Protože já jsem musela ve svém životě, jako jsem prožila Hitlera, bolševiky, no a nakonec i dnešní doba má co si do sebe, tak jsem musela moc věcí vytěsnit, jenom proto, aby člověk si zachoval takovou tu životní pohodu, řekněme dokonce i opření o to, co dnes bych mohla definovat jako životní stanoviska. Někdo by tomu řekl pravdy, ale to je slovo, které se mně zdá být příliš patetický. Čili já jsem ochotná mluvit o sobě, o svém životě klidně. Klidně ovšem s tím, že například i tragédie, když jsem byla svědkem za Hitlera, kdy mě umíral jeden za druhým z mých známých, jsem vytěsnila a přesněji řečeno celou tou dobu jsem přetavila do takové groteskní polohy, abych se mohla i čemu si smát. Že ono při vší té tragičnosti to mělo do sebe hodně komiky, že ten režim byl stejně tragický, jako byl komický. To byla komika, jenomže se tak většinou nejevilo, pochopitelně. A to též můžu říct i o té éře stalinské. Na venkově jsem se narodila, venkovu jsem přilnula a cítím se venkovánkou dodnes. A s tím venkovem jsem přijala i tu přírodu, ve které jsem žila. A pravděpodobně už od dětství i vztah ke zvířatu. Že já jsem žila s nimi na jednom dvoře. Já jsem se po čtyřech batolila, slepice kolem mě, pes kolem mě, kočka. Potom jsem vlezla do králíkárny. Zase jsem tam měla ty kámoše, čili já jsem zrůstala s těmi zvířaty, ale zřejmě ten vztah byl spíš v genech, než tady v tomto, že každého venkovana toto nepotká, že by se tak našel mezi těmi zvířaty. Už jako dítě mě, když hledali, tak samozřejmě našli buď ve chlívě, nebo v králíkárně, nebo v příboudě. Tak o to se to datuje. I ty rané zážitky, že pro mě byly skutečně zážitky. Se jednou ztratilo kuře. Jsem byla malička, ještě jsem nechodila do školy. A teď se spustil liák. Já jsem z toho byla tak zoufalá, že jsem v té košilce vyběhla ven a kuře hledala. Tak já teď průtržím bračen, dá se říct, a v té košilce jsem lítala po zahradě, po dvoře, volala nic. Až jsem je našla tam, kde jsem nejmín předpokládala, to znamená pod rýnou, jak se topí. Jsem je vytáhla, dala mezi králíky a už byl zachráněn. Zajímavé je, že i zvířata k sobě mají tento vztah. aspoň u nás na našem dvoře, že ti králíci pochopili, že to kuře musí zahřát. Zachránili mu život. Tak to jsou ty zážitky, na které já nikdy nezapomenu. Stejně vůbec slepice, to je moje oblíbené zvíře. A když jsem je viděla na dvoře, s kohoutem samozřejmě, my říkali tiutiulu, tak jsem trošku pronikla, pokud se tak dá o tom vůbec mluvit, i do psychologie těch zvířat. Například do toho, jak kohout se chová džentlmensky ke slepici. Totiž kohout hrabe tak, i slepice pořád zháně nějaké žrádlo, ale když najde kohout, nějaký zrníčko nebo žalu, to nezežere. Ale zvláštním způsobem i dá signál, jako zakvoká, zhrnou se slepice a některá mu to sežere samozřejmě. A on se pyšně rozhlíží, panečku, co já jsem za chlapa, já jsem vám našel tady toto. Čili i toto gesto si myslím, že je výrazem toho, že takový zvířátko, jako je pták třeba, má tu psychiku dost širokou. A já to vidím i třeba kos z kosicí. Hnízdí mě za oknem, zemře kosice, o všechno se postará kos. U ptáku je totiž to soužití velice těsný. A ještě jeden prvek bych chtěla to zdůraznit tady v tomto. Už z toho dětství jsem si všimla, že mnohem hezčí jsou vždycky samci než samice. Čili to je to, co jsem získala už jako dítě. Jinak pocházím z rodiny, kde otec měl absolutní sluch, jsem naprosto nezdědila, zahrál všechno, téměř na všechny nástroje, houslisté. Matka sluch neměla, tak po ní jsem to samozřejmě zdědila. Oba byli učitelé, moje matka měla smysl pro humor, to jsem zase naštěstí zdědila po ní. Otec, tak nechci zrovna použít slovo suchár, daleko od toho neměl, ale měl jednu úžasnou vlastnost. On totiž zásadně nedominoval v té rodině. Nám nikdy nic neporoučil, poroučila vždycky matka. Pokud jsme něco slízli, tak od matky samozřejmě, od otce nikdy. A přitom jeho napomenutí třeba, když už tím byl matkou přinucen, pochopitelně. Nám bylo až komicky s bratrem. On nikdy nepoužil vulgární slovo. Nejhorší slovo u něho byl pohlavek. A to nám jenom slíboval, nikdy nám ho nevrazil. Na rozdíl pochopitelně od matky. Takže to byl zvláštní typ. Já si myslím, že on neměl takovou tu typicky mužský dominantní povahu. Takže v té rodině jsem měl taky babičku. To byla úžasná postava. Celkem dalo se říct, že tu rodinu držela moje matka. Ta taky nejvíc odpracovala s babičkou. Už jen to byl úděl každé ženy a dodnes je, takže to nepokládám za nic zvláštního. Zvláštní pokládám jenom to, že můj otec byl člověk, který nechtěl nikým manipulovat, nikomu vládnout, ale přitom mnohem submisivnější byla moje matka, ne on. On svoje stanoviska neprosazoval, ale ty byly jak železo, jak beton. On například vystoupil z církve. Přestože strašně miloval svou matku, která byla hluboce věřící člověk, a vystoupil proto, že on se kvůli, ne kvůli náboženství, ne kvůli křesťanství, on zůstal křesťanem dál. Ale protože se například nemohl oženit. Že za Rakouska, když se chtěl oženit, tak nemohla manželka učit. Že to byl předepsaný pro ženy celibát, musela by se vzdát povolání. Potom museli mít dohled v hodinách náboženství. A protože on nikdy nikomu žádnou facku nevrazil, nikomu nevynadal, to byl prostě typ kantora, který byl dost zvláštní tehdy. Rákoska, to byla pomůcka v každé třídě, ano, bez toho si nedvedli představit výchovu, tak on absolutně nikdy nepoužil. Tak tahle ta pevnost Ta byla v něm, to bylo jádro jeho osobnosti. A já si myslím, a dokonce bych byla i ráda, kdybych o sobě mohla říct, že jsem tu pevnost těch názorech, postojích aspoň trošku zdědila. Protože to on šel proti světu a proti všem, a to s největším rizikem vždycky. Za toho Rakouska se sice nedá vyhodit z toho svého povolání, že to znamená, že tak do té míry neprotestoval, všem on to dělal trochu jinak. On například založil Sokol v té vesnici, kde jsme byli. Postavili Sokolovnu. Cvičil sbor, vedl matriku, dělal spoustu věcí, které se trošku zajídaly té oficiální mentalitě, možná i celé vesnice, ovšem proti němu nikdo nic neměl, že ta jeho maximální tolerance, naprostá neagresivita, zdánlivá pasivita, to bylo jenom vzdání, protože tak tvrdý oříšek, jak on lidsky byl, to s tím se tak člověk holem nesetká. Prostě ten postoj si uhájil i sám, dokonce bych řekla proti sobě, že on nakonec musel zradit v uvozovkách, tak to totiž ti chápali ti zrazení, i ty, který měl nejradši, když vystoupil z Virgule. Ale udělal to právě proto, že se proto rozhodl, a to v okamžiku, kdy prostě ten tlak a ty požadavky církve byly pro něho nesnesitelné. Moje matka byl tvor velmi altruisticky založený, otec možná taky, ale protože to byl introvert, on to tak nedával na jeho. U něho, říkám, byla ta zvláštnost, že on i v životě nikomu neublížil ze zásady, to bylo v něm jeho podstatě. Ale taky by ze svých zásad nikdy neuhnul. On například nebyl v žádné církvi, nikdy. Já jsem byla ve všech, totiž teoreticky. A nás to všechno se snažila pochopit a vstřebat a tak dále. Toto se stává dětem, kteří jsou z ateistických rodičů. Vždycky strašně touží se s tím seznámit. Tak to bylo i ve mně jako v dítěti. On mě dovoloval chodit do náboženství, jak katolického, tak to byla československá tenkrát církev. Že? Já jsem znala dokonce celou liturgii. Chodit do kostela, vyber si. On zásadně nikomu nic nevnucoval. A právě tímto postojem možná mě ovlivnil víc než čímkoliv jiný. Matka byla různý altruista, stejně jako babička. Dal by se říct, že to byl takový ten hloupý dobrák. K nám nikdo nepřišel, aniž by mu bylo nabídnuto pohoštění. Ta vyvařovala pro všechny, protože otec například si zařídil takovou pro sokoly, zvlášť pro dělníky, kteří neměli dostatečné vzdělání třeba na, aby si mohli udělat mistrovskou zkoušku, na to bylo potřeba celá měšťanka, já už to teď nevím tak přesně. Tak on zařídil takovou večerní školu, že k nám ti dělníci chodili a neučil, aby je vyškolil k té zkoušce. Oni to všichni udělali. Já jsem mu to asistovala. To znamená, já děcko, které ještě nechodilo do školy, to tak jsem se naučila tolik, že potom si myslím, že jsem repetent, čili že jsem propadla, když jsem chodila na gymnázium. A matka, to právě říkám, ta jim vařila večeři. Ona s tím absolutně nesouhlasila. Otci to vyčítala. Pořád pracuješ, to seš samej spolek, to jsme slyšeli. On jako by to neslyšel. On asi si řekl, má ženo, asi pravdu, ale já už jinej nebudu, ale najevo to nedal. A matka přesto, že to absolutně s tím nesouhlasila, tak by nepřenesla přes srdce, když už u nás byli seděli za stolem, aby něco nenabídla. Čili vždycky ustupovala matka otci, nikoliv naopak. Když otec ani slovem nesekýroval, žádný požadavek nevnesl nikdy na nic. No, tak ona to dělala zřejmě tak dokonale, že nebyla ani potřeba. se svým bratrem jsme měli a dosud myslím, že máme naprosto zhodné názory, protože jsme měli stejné rodiče, k ním stejný vztah. Ovšem, my jsme se povahově velice lišili, ale hlavně jsme se lišili po té fyzické stránce. Já jsem prodělala, prošla jsem všemi nemocemi, který může dítě dostat. Černý kašel, příušnice, já nevím co, všechno, spálu, záškrt, no tak to bych si musela otevřít nějaký ten atlas. A náš kluk nejenom, že tím neprošel, ale i když já jsem ležela doma, to nikdy nedostal. Chřipka to bylo mě obligátní, každého půl roku 40. Čili já po fyzické stránce, nechci to zrovna říct nějak moc vulgárně, ale užiju to, jsem byla takový scípáček proti němu. Ale on taky té své fyzičky využíval ke svým zájmům. Jeho zájem byla příroda, les. On se cítil lesákem, už myslím, jako dítě předškolního věku. Lítal po lese s kamarády a tak. Já jsem chodit, mohla jsem chodit na konce ráda. To bylo jediné, co jsem ovládala. A když jsem šla s ním do lesa, tak prvně, co udělal, že si uřízl větev. Říká tomu dacna. Já jsem se chytila za jeden konec a vždycky, když jsme šli do vršku, tak mě táhl. Či to byl ten rozdíl ve fyzičce. Jinak myslím, že názorově, jako děti jsme na tom byli, tak asi stejně. Já jsem ovšem měla ten tah k té metafyzice a k tom náboženství mnohem větší než on. Taky jsem už po této stránce zřejmě dopadla. Čili on začíná s tou lhostejností a za tím úžasným zájmem. A jako dítě, až jsem se naučila číst, to ještě bych teda chtěla říct, že moji rodiče byli učitelé a krédo mého otce bylo, že učitel, který nenaučí do půl roku děti číst a psát, popřípadě aspoň tak trochu, tak je špatný učitel. Což je asi pravda. Je to i kritické slovo, možná i k současnému školství, to já nevím, to já dobudu odhadnout, protože už jsem dlouho, no, ale rozhodně ke školství, který jsem potom poznala já, že tohle to skutečně bylo zanedbané, no, to bylo zanedbané v osnovách, že se ta látka jako rozplizla, nekoncentroval se na to nejpodstatnější. A právě toto je nejpodstatnější. To tvrdil můj otec, já jenom tady. Parafrázu, to jeho kredo, že? A potom taky samozřejmě o kredo bylo, že má být kantor příkladem, což teda se hlavně vozilo po mé hlavě, že moje matka byla trochu recesně založená a taky užili jsme často vulgárního slova, což on by nikdy neřekl. A jednou si mě vzal stranou a řekl, tak ty chceš být učitelkou, tak si to rozmyslí. Že žáky takhle mluvit nesmíš. Já jsem zachovala vážnou tvář, dokonce ledovou. Řekla jsem to matce a chechtali jsme se obě dvě, že to slovo, které jsem použila, bylo slovo facka. A to my jsme užívali horších slov. Když jsme se bavili jenom já se svou matkou, že? Nebo případně s bratrem. Říkám, to byla velice zvláštní povaha. Já to dneska strašně oceňuju. Můj otec byl z těch, bych řekla, těch dost typických poměrů, které na vesnice panovaly. Moje obě babičky byly sirotci, taktéž moji dědečkové, o tom druhým si to nevím přesně. Ten dědeček od otce, čili otec mého otce, zemřel, když mému otci byli asi 2 roky. A jeho matka měla 8 dětí. Ovšem fungovalo to tak, jak to normálně fungovalo. To znamená, nejstarší bratr, to už pracovali všichni samozřejmě, ale si vzal zodpovědnost za ty ostatní, či ti, co byli starší, vychovávali ty mladší. Většina z nich dokonce vystudovala z těch 8 dětí. Takhle vypadaly ty rodiny. Moje babička, z kolika byla dětí, to nevím přesně, sama měla 5 dětí, byla taky sirotek, vychovávaná nejstarším bratrem, ale znamenalo to žádná studia a ve 14. do služby. Ovšem právě tomu to unikl otec, že tam byli starší sourozenci než on. On byl jako z té mladší kategorie, čili ti ho nechali vystudovat. Takhle to fungovalo. Ale co na tom bylo nejcennější, to byly ty vztahy k matkám. Vztah například mého otce k tchyni, k matce mé matky. To byl takový ukázkový vztah, že to nemá obdobu. To byla vzájemná úcta nejvyšší kategorie. Já vím, když babička umřela, otec tedy nikdy nedával city najevo. Tak mě řekl, a to teda jsem se tomu divila, že se s tím svěřil. Mě řekl, co budem dělat bez babičky. Já jsem byla z toho úplně pryč. Jednak tím, že potřeboval to někomu říct. A jednak, že to byl dokumentace vlastně toho, jak oni žili. Že skutečně ta vzájemná úcta, moje matka ani zdaleka tu úctu babičce neměla ke své vlastní matce, jako měl můj otec k ní. Zajímavé je, že to bylo obou strany. Moje babička si proto otce strašně vážila. Která je tady proto. Na to vycíťovala. Přitom ty vztahy, třeba ta úcta k těm matkám, k otcům a tak dále, to bylo něco, co bych si přála, aby zažívala i dnešní generace. Ono totiž to mizí s tím, že ten život je pohodlnější. Že člověk má víc těch výhod, ano, víc možností zábavy. Tenkrát kluci měli akorát fotbal, nikde nebyl ani rozhlas, o televizi ani nemluvím, o nějakých počítačích a tak dále. Znamená se, že se vyžívali hlavně ve sportu. No možná tu krystálku doma měli, tak jsem tam a to bylo všechno. A potom na zábavách a v kroužcích. To totiž, co bylo úžasné, to byla lidová píseň, která vznikla v každé vesnici. Ale tady chci říct jenom to, že dodnes, když já s nimi hovořím, tak si v této věci úžasně rozumíme, přestože je tady generační rozdíl, že to též dětství, které prožívali oni, i ty vztahy jsem prožívala já, znamená s přírodou, s rodinou. Já jsem taky přišla, musela jsem dělat. My měli 4 kozy a já jsem strašně ráda dělala. To babička vždycky říkala, budeš šťastná, dokud práce pro tebe bude zábavou. A to měla 100% pravdu. To byla moje práce, podojit 4 kozy. Ačkoliv s kozou jsem se nějak zvlášť nepřátel, jako rád, že mě sežrali atlas. My jsme byli ve výběhu, to jsme byli každý den, měli tak ostráň a oni se tam pásli. No tak já jsem si učila zeměpis, no to bylo zelený, tak si ukousla kousek atlasu. No pak jsem teda jako měla salát z toho. Zajímavé, že z těch zvířat nejmíň jsem nula ke kozám. Ale kozy se dovedou velice přáteli, já neříkám, že by ne. A zajímavé je taky to, že nejvíc ke slepici. Protože jsem vždycky o něm musela z nějakého důvodu pečovat, už jako malé dítě. A to též prožívali ti moji žáci. A o tom jsme se bavili i teď po tolika letech, po půl století na maturitní večírku. Oni mi vykládali, jak oni žili. A já jsem zjistila, to je to též jako já. A úžasně mě překvapilo, totiž vtip je ten, že kantor málo pronikne tady do toho zázemí těch žáků. A jestli já něčeho v životě hluboce lituju, tak právě to, že jsem tam pronikla málo. To znamená, když proniknete málo, dopouštíte se křivd. Vy něčemu nerozumíte. Já jsem například nepochopila, že mě usnul žák při vyučování. A to byla moje blbost, já se k tomu přiznávám. Já bych byla vysmyslela, tak mě to taky došlo. On usnul únavou a nikoli z rošťárny, nebo že bych ho nudila svým výkladem, což bych i snesla, protože ta po této stránce, já nesu nějak ješitná, no, každý kantor může nudit. Ale fakt já jsem to pokrázala lumpárnu, no a náležitě jsem to pranířovala. Z mé strany to byla veliká lidská chyba, ne pedagogická. A já, jestli jsem dělala chyby, jako každý dělá chyby, já to se, na to se nevymlouvám. Byla nejhloupější výmlouva, jakou svět zná. Bohužel ji užívají často i naši politikové, že vždycky, kdo je vinen, tak koukají se přes jedno rameno, pak přes to druhý. Tak to je to nejhorší, co člověk může udělat, protože nikdy nejsem menším lotrem, jestliže druhý je ještě větší lotr než já. Či to absolutně neomlouvá, že někdo je větší lotr než já. Takže na to se nechci jako vymlouvat, ale fakt je, že to hluboce lituju, protože skutečně jsem se dopouštěla křivdy na některých žácích. Tady tím neporozuměním a nakonec bylo v mých silách to pochopit. Ovšem, já jsem se v tom dost neangažovala. I když jsem chodila často do těch rodin, než plali na ty kotáry, že se podívat, co se děje, tak to jsem ještě k tomu chtěla říct, že to bylo úplně stejné podmínky, ve kterých oni vyrůstali. Já jsem prožila dětství ve vesnici u města. Ve vesnici, která dokonce tím městem byla do jisté míry poznamenána, pochopitelně, že spousta těch lidí vesnických, bylo to Brno, jezdila do práce. Dělníci tam chodili tenkrát bosí, aby ušetřili obuč, když bylo teplo, tak chodili bosí. A to tež bylo taky na Kopanicích, že žáci chodili bosí. A potom jsem poznala venkov, daleko od tohoto centra. To byly kotáry, to bylo i od Uherského Brodu, to bylo daleko. Hodina jízdy autobusem třeba. A zjišťuju, že skutečně to, pokud to mohu posoudit vůbec, ano, že to bylo stejné. To mě vede k tomu, že skutečně ty okolnosti nikdy nejsou tak rozdílné, aby ta podstata těch lidí se nějak drastickým způsobem měnila. Ona se jenom modifikuje. Modifikuje se tak, že člověk instinktivně hledá výhody pro svoje bytí. A pokud ty výhody jsou k mání, tak se jich chopí. Někdy je to k jeho prospěchu, někdy k jeho škodě. A to je ten jediný rozdíl.